Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ukrainā kopš kara sokuma nogalinoti gandrīz 10 tūkstoši civilīdzīvotoju. Otrdien paziņoja ANO augsto cilvēktiesību komisāra birojs. Biroja jaunajā ziņojumā apstiprināts, ka kopš Krīvejas pilna apjoma iebrukuma sokuma 2022. Gada februārī Ukrainā nogalinotas 9444 civilīdzīvotoji. Starp nogalinotīm ir arī 500 bārnu. Patīsīs upuru skaits dūmojams ir daudz leloks. ANO augsto cilvēktīsēbu komisāra birojas atzēmāja, ka uzskaita nav piļnēga, jo trūks datu par daudzim reģionim. Datu trūkums sevišķi atsatīcās iz Taidoma pilsātum, kā Mariopoļa, Liešanska, Severodoņicka, kuras Krīvejas armija okupēja pēc ilgam un smogam kaujum, kas apgrūtināja datu īgjūšanu. Arī Ukraina uzskata, ka nogalinot Ukraiņu skaits var būt pat vairākiem tūkstošiem vai desmitiem tūkstošu leloks, nākai oficiāli registrētīs. Augustā nozarezinojos ikgadējis jauniešu festivāls kopums, kas veltīts starptautiskajai jaunatnes dīnai. Festivāla ieturos notika daudz un dažādas aktivitātes. Kā un šis konkurss nozarezinojās kopš 2016. Gada. Latvijas jauniešu galvaspilsētā 2024 ir kļuvusi Leivonī. Otrajā kortā sazacenšoties ar Siguldas un Cēsu pašvaldībām. Apbalvojuma paziņošanas brēdī Leivona novada pašvaldība no izglītības un zinātnes ministrejas sajāme gūda plāksnī ar uzrakstu Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2024 un ceļojošo kausu pūzni no 2023. Gada uzvarātojiem Bauskas novada pašvaldības. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Daugavpils biznesa inkubators 23. Augustā organizēja pasākumu īspieju pikniks Daugavpilī, kas domots biznesa ideju autoriem, asošiem un tūpošiem uzņēmējiem, kā arī aktīviem cilvēkiem, kuri vēlējās uzzinot par īspiemu atbalstu uzņēmējdarbības jūmā. Īspēju pikniks Daugavpilī pasākumā būs 4 runotoji Solveiga Sama, Sivita Latvija projektu vadētoja, Andris Onzuls, Edik Latgaļis kontrola punkta projekta vadētojs, Anna Krasauska, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras inovāciju atbalsta nodaļas vecoko projektu vadētoja un Diana Un Sankovā no kustēbas radēts kustēbai. Lai pīzadaļētos pasākumā ir īpīkš joza reģistrējās elektroniski un saiti uz reģistrāciju var atrast pašvaldēbas mojas lopā www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dīna būs lelokūtīs saulaina un bez nokrišņiem, tikai brēžam dabasos pazarodās kaits mokuns, pūs slānts viesi un gaidama korsta dīna, jo lelokijā daļā valsts teritorijas gaiss īsiļs līdz plus 28 plus 33 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.